հիշողությունները մեղմացրին Քաուփերվուդին, և երբ Էյլինը մոտեցավ նրա անկողնուն, որպեսի բարևի, Քաուփերվուդը սիրալիր բռնեց նրա ձեռքը.
«Ինչպես ես քեզ զգում, Ֆրենք?»
հարցրեց նա։
«Ինչ ասեմ, Էյլին, ես արդեն մեկ ամիս այստեղ եմ, իսկ ուժերս գնալով պակասում են, թեպետ բժշկի կարծիքով իմ գործերն այնքան էլ վատ չեն. Մենք վաղուց պետք է խոսեինք, և ահա ես որոշեցի քեզ կանչել. Բայց գուցե դու նախ պատմես, թե այնտեղ ինչպես է վերակառուցվում տունը»։
«Այո, որոշ բաների մասին պետք է խորթակցել», կմկմալով ասաց Էյլինը։ «Բայց ըստիս, այդ բոլոր գործերը կարող են սպասել, մինչև դու քեզ լավ զգաս. ի՞նչ ես կարծում»։
«Դե գիտես ինչ, դժվար թե երբևէ ես լավ զգամ. Ահա թե ինչու ուզեցի հենց այսօր տեսնել քեզ»,
քնքշորեն ասաց Քաուփերվուդը։ Էյլինը լռեց, չիմանալով ինչ պատասխանել։
«Գիտես ինչ, Էյլին»,
շարունակեց նա,
«համարյա իմ ամբողջ գույքը անցնում է քեզ, թեպետ ես կտակի մեջ չեմ մոռացել նաև մյուսներին, մասնավորապես որդուս և աղջկաս. Բայց գույքի ամբողջ հոգս ընկնում է քեզ վրա. իսկ չէ, որ կատակ բան չէ, քո տնօրինության տակ են անցնելու վիթխարի գումարներ. Ահա ես էլ ուզում եմ իմանալ քո կարծիքը, թե արդյոք գլուխ կհանես դրանից.
ինձ ասա նաև այս. արդյոք ճշտորեն կկատարես այն ամենը, ինչ ասված է իմ կտակում»։
«Այո, իհարկե, Ֆրենք, ես կանեմ այն ամենը, ինչ դուք ասես»։
Քաուփերվուդը ներքին թեթևությամբ հոգոց հանեց և շարունակեց.
«Կտակով ես քեզ լիակատար իրավունք եմ տալիս առանց հսկողության տիրություն անել ամբողջ գույքին, բայց հենց այդ պատճառով էլ ուզում եմ զգուշացնել քեզ հետևյալը, որ ոչ ոքի չի կարելի հավատալ. հենց որ ես չլինեմ, քեզ հասկանալի է, կշրջապատեն ամեն տեսակի ծրագրամոլներ և խնդրարկուներ, որպեսի քեզանից փող կորզեն. սրա համար, նրա համար, մյուսի համար. կձգտեն, որպեսի գումարներ հատկացնես զանազան բարեգործական հիմնարկների. ճիշտ է, ես միջոցներ ձեռնարկել եմ, որպեսի պահպանեմ իմ գույքը, և կտակակատարները ոչինչ չեն կարող ձեռնարկել առանց քո գիտության և հավանության. իսկ այնուհետև արդեն ինքդ դատիր և որոշիր, որ ընդունել, որը մերժել. իմ կտակակատարներից մեկը բժիշկ Ջեմսն է. նրա վճիռների վրա ես կարող եմ լիակատար հույս դնել. նա ոչ միայն փորձված բժիշկ է, այլև բարի և լիովին կանոնավոր մարդ. ես նրան ասել եմ, որ դու խորհրդատուի կարիք կունենաս, և նա խոստացավ ամեն ինչում օգնել քեզ, որքան ներեն իր փորձ ու ուժերը. հիշիր, այդ մարդը ազվագյուտ հավատարիմ և ազնիվ մարդ է»։ «Ես նրան ասացի, որ որոշ գումար եմ թողնում որպես շնորհակալություն ինձ համար կատարած ամեն ինչի դիմաց, և պատկերացրու, նա կտրականապես հրաժարվեց, թեպետ և համաձայնեց լինել քո խորհրդատուն. այսպես ուրեմն, եթե դու երբևէ ընկնես դժվար կացության մեջ և չիմանաս ինչպես վարվել, ամենից առաջ դիմիր նրան և լսիր, թե նա քեզ ինչ կասի»։
«Այո, Ֆրենք, ես ամեն ինչ կանեմ այնպես, ինչպես դու ես ասում. քանի որ դու հավատում ես դրան, ապա ես էլ իհարկե կհավատամ»։
«Պետք է ասեմ», շարունակեց Քաուփերվուդը, «որ իմ կտակում կան հատուկ կետեր. դրանցով դու կզբաղվես այն ժամանակ, երբ բոլոր ժառանգները ստանան իրենց բաժինը. ամենից առաջ հարկավոր է ավարտին հասցնել իմ պատկերասրահի վերակառուցումը և հոգ տանել նրա պահպանության մասին. մեր պալատը թող լինի թանգարան և բաց լինի ժողովրդի համար. ես բավական փող եմ թողնում այն պահպանելու համար, և դու պետք է հետևես, որպեսի միշտ կարգին վիճակում լինի. ճիշտն ասած, չգիտեմ, Էյլին, դու երբևէ հասկացել ես, թե ինձ համար ինչ է նշանակում այդ տունը. բոլոր այն մեծ մտահղացումները, որոնց ես նվիրել եմ իմ կյանքը, ծնունդ են առել այդ տան մեջ. երբ ես կառուցեցի այն, գնեցի նկարներ և կիսանդրիներ. ես ջանացի իմ ու քո կյանքի մեջ մտցնել այն գեղեցկության մի մասնիկը, որը ընդհանուր ոչինչ չունի քաղաքային եռուզեռի և բիզնեսի հետ.
Լսելով Քաուփերվուդին, Էյլինը թերևս առաջին անգամ թեկուզ մասամբ հասկացավ, թե այդ ամենը որքան թանկ է Քաուփերվուդի համար, և նորից խոստացավ ճշտությամբ կատարել նրա բոլոր ցանկությունները.
«Մի բան էլ», շարունակեց նա. «Դու գիտես, որ ես վաղուց էի ուզում հիվանդանոց կառուցել. Դրա համար ամենևին էլ շքեղ տեղամաս գնել հարկավոր չէ. Բավական է, որ Բրոնքս շրջանում մի հարմար տեղ ընտրես. Ես այդպես էլ գրում եմ կտակի մեջ. դա կլինի աղքատ մարդկանց հիվանդանոց. Եվ ոչ թե նրանցը, ովքեր միջոցներ ունեն, որպեսի ավելի լավ տեղավորվեն. Եվ թող այնտեղ ընդունեն բոլորին, անկախ ռասայից, դավանանքից կամ կաշվի գույնից»։
Նա լռեց, շունչ առնելով. Լռեց նաև Էյլինը.
«Մի բան ևս, Էյլին. ես այդ մասին մինչև հիմա քեզ չեմ ասել, քանի որ չգիտեի, թե դու այդ ինչպես կընդունես. ես սկսել եմ դամբարան կառուցել Գրինվուրդյան գերեզմանոցում. այն համարյա պատրաստ է. դա հին հունական դամբարանի մի իսկական պատճեն է. նրա մեջ երկու բրոնզե սարկոֆագ կա. մեկը ինձ, իսկ մյուսը քեզ համար, եթե իհարկե դու կուզենաս, որ քեզ այնտեղ թաղեն»։
Այդ խոսքերը լսելիս Էյլին իրեն կորցրեց, ակամա կծկվեց։ Քաուփերվուդը իր մոտակա մահվան մասին խոսում էր այնպես հանգիստ և գործարար, ինչպես երկաթուղու կառուցման մասին։
«Դու ասում ես, Գրինվուդի գերեզմանատանը»՝
հարցրեց Էյլինը։
«Այո»,
հանդիսավոր պատասխանեց Քաուփերվուդը։
«Եվ այդ դամբարանն արդեն համարյա պատրաստ է»։
«Ինձ կարելի է թաղել այնտեղ, եթե մեռնեմ մոտակա օրերս»։
«Իսկապես ասած, Ֆրենկ, դու աշխարի ամենատարօրինակ մարդն ես. դու այդ ինչ մտածեցիր, ինքդ քեզ համար դամբարան կառուցել. և միաժամանակ ինձ համար կարծես այնքան վստահ ես, թե չես ապրի»։
«Բայց ախր այդ դամբարանը 1000 տարի կանգուն կմնա, Էյլին»,
ասաց Քաուփերվուդը թեթևակի ձայնը բարձրացնելով։
«Մենք բոլորս էլ ինչ որ ժամանակ մահանալու ենք. ուրեմն ինչու մահից հետո էլ դու իմ կողքին չլինես, եթե դու դեմ չես, իհարկե»։
Էյլինը չպատասխանեց։
«Դե ահա և բոլորը»,
վերջացրեց նա։
«Ըստիս, մեզ երկուսիս էլ պետք է թաղեն այդ դամբարանում, քանի որ այն դրա համար է կառուցված. հասկանալի է, իհարկե, եթե դու չես ուզում»։
Բայց այստեղ Էյլինն ընդհատեց նրան.
«Ախ, Ֆրենկ, հիմա այդ մասին չխոսենք. քանի որ դու ուզում ես, որ ինձ այնտեղ թաղեն, այդպես էլ կլինի. դու չէ, որ գիտես»։
Եվ նրա ձայնը դողաց հազիվ զսպվող հեկեկանքից։ Այդ պահին բացվեց դուռը, և բժիշկ Ջեմսն ասաց, որ հիվանդին այդքան երկար խոսել չի կարելի. Էյլինը կարող է մեկ ուրիշ անգամ այցելել, միայն հարկավոր է նախապես զանգահարել։ Էյլինը, որը նստած էր Քաուփերվուդի անկողնու մոտ, իսկույն վեր ելավ և բռնեց նրա ձեռքը։
«Վաղը ես նորից կգամ, Ֆրենկ, թեկուզ կարճ ժամանակով»,
ասաց Էյլինը։
«Եթե քեզ որևէ բան պետք լինի, խնդրիր բժիշկ Ջեմսին զանգահարել ինձ. միայն առողջացիր, Ֆրենկ. դու պետք է լավանաս, պետք է հավատաս դրան. չէ որ դու դեռ այնքան շատ բաներ էիր ուզում անել. Ֆրենկ, ձգտիր»։
«Դե լավ, թանկագինս, լավ, ես կձգտեմ»,
պատասխանեց Քաուփերվուդը և ձեռքով անելով նրան ավելացրեց.
«Մինչև վաղը»։
Էյլինը շուռ եկավ և դուրս եկավ միջանցքը. նա գնաց դեպի լիֆտը, տխրությամբ մտածելով Քաուփերվուդի հետ ունեցած իր խոսակցության մասին, երբ հանկարծ լիֆտից մի կին իջավ։ Էյլինը ապշահար հայացքը հառեց նրան։ դա Բերենիսն էր։ մի քանի վայրկյան երկուսն էլ քարացան։ հետո Բերենիսը կտրեց անցավ սրահը, բացեց դուռը և անհայտացավ ներքին հարկը տանող աստիճանների վրա։ Էյլինը իրեն կորցնելով ուզեց ետ դառնալ, գնալ Քաուփերվուդի համարը, բայց հանկարծ փոշմանեց և նորից գնաց դեպի լիֆտը, սակայն իսկույն կանգնեց և մնաց տեղում։ Ուրեմն նա Նյու Յորքումն է. Եվ հավանական է Քաուփերվուդն է նրան կանչել. Դե իհարկե. Իսկ Քաուփերվուդը ձևացնում է, թե մեռնում է. Միթե այդ մարդու ուխտադրժությունը սահման չունի. Եվ դեռ իրեն էլ խնդրում է վաղն էլ գալ. Խոսեց նաև դամբարանի մասին, որտեղ ինքը պիտի թաղվի նրա կողքին. Նրա կողքին. Ոչ, բավական է. Այլևս չի ցանկանում տեսնել նրան, թեկուզ իրեն նրա մոտ կանչեն օրը 1000 անգամ. Էյլինը կկարգադրի սպասավորներին չպատասխանել հեռախոսազանգերին, եթե զանգահարի ամուսինը կամ նրա այդ գործակիցը, բժիշկ Ջեմսը, կամ նրանց հանձնարարությամբ մեկ ուրիշը. Երբ Էյլինը լիֆտը մտավ, նրա հոգին ալեկոծեց փոթորիկը. Կատաղությունը մոլեգնեց ինչպես ծովային ալիք. Ինքը թերթերին կհայտնի այդ ամպիտանի մասին. Այն մասին, թե ինչպես է նա վիրավորում և ստորացնում այն կնոջը, ոժն այդքան բան է արել նրա համար. Ինքը դեռ նրան կհատուցի. Հայտնվելով փողոցում, Էյլինը նետվեց դեպի տաքսին. «Միևնույն է, թե ուր, միայն թե արագ», վարորդին ասաց նա, և սկսեց ինքն իրեն, չտեստված երկարության հաշվիչի նման հաշվել այն բոլոր դժբախտությունները, ինչ ինքը կարող էր հնարել և նետել Քաուփերվուդի վրա. Այդպես նա գնաց հեռու, դողալով կատաղությունից, որը էլեկտրական հոսանքի նման ձգտում էր դեպի Բերենիսը։